كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تاع مالتين لراري اتاو البوم يتقابدو بشي كاش كرونيسو مهازن ليناردو. Għadabu għan semlikom u nil-akwom għal-edizjoni juhra ta' kursara fil-bħra tagħna. Minn ħatija ċaż xwireb, bħalma nagħmel dejjem fil-bidu tal-programm nisma' r-reazzjonijiet, nħufu u nfixxu dejjem biex nimlew dan il-kwadru b'mod kbir kemm jista' jkun. U llum barra li ħanalqu ma' Dr. Franz Ċappara se jkollna l-okkażjoni wkoll li nibdew mistieden ġdid. Mistieden li nieħu gost ngħid li segwa. Tista' tgħid is-sensiela kollha mill-bidu għaliex il-feedback tiegħu kien konsistenti u dejjem ħadd gost u anke għamilli kuraġġ iktar infittxu dejjem iżjed. U fl-istess waqt ukoll għaliex daħal fi pjan li aħna nsemmuh minn programma ieħor u li ġa bdejna nindirizzawh. Jiġifieri, meta inti titkellem fuq il-kursara barra titkellem fuq ħafna aspetti tal-ħajja tagħhom sansitra l-ikel x'jilbsu kif jitkellmu. L-imrikeb tagħhom, l-avventuri tagħhom, il-fidi tagħhom, l-aspetti kollha, l-idea tal-konflitt innifsu, x-xiri u l-beħ tal-insiera, ara kemm dħalna f'dettalji palma minna tal-aħħar ma' Dr. Franz Ċappara, qegħdin nagħmlu wkoll ġirja żgħira, żjara, gwida, saga, vjaġġ tista' tgħidu biex ma ngħidulux flok tal-kursara tal-cruises ngħidula b'mod popolari anke bil-Malti meħud mill-Ingliż. Qegħdin nagħmlu żjara lil-ħafna bliet portwali fil-Mediterran fejn kienu l-Mekka, kienu l-qofol, iċ-ċentri ta' dana il-fenomenu tant interessanti. Ġa tkellimna fuq Istanbul, se nitkellmu fuq bliet oħra fil-Mediterran li kienu portwali u fl-istess ħin popolari. Insemmu spiss l-Afrika ta' fuq Barbarija, insemmu l-Malta ovvjament, u nsemmu wkoll partijiet oħra fi Spanja, fi Franza, il-Marokk li il-ġimgħa d-dieħla ikonna ċans anki niffukaw fuq belt partikolari li ħadet il-fama mal-kursara. Imma se jkollna magħna llum barra Dr. Franz Ċappara lil-Lino Buġejja. U Lino Buġejja twieled il-birgu u għalhekk oħos li d-dmirijiet ta' tiftix storiku, ta' diskors storiku fuq il-birgu huwa fil-viċin ħafna ta' qalbu. U l-birgu nistgħu ngħidu bl-atlaq li ħabba ta' kien, speċjalment fuq il-livell ta' dan il-kummerċ tal-kursara, kien ħabba ta' mal-bliet l-oħra Ewropej li għad kemm semmejna fuq fuq. Għalhekk millum aktar tard fil-programm se niffukaw fuq il-birgu b'mod fi żmien tal-kursara. U se ngħidu ma' mhux tafu s-sistema ta' dan il-programm, hija sistema moderna wkoll ta' l-istorja wara kollox, ma nħarsux lejha l-birgu kemm hemm bini fiha jew meta nbniet jew min kien jgħix fiha, imma se nħarsu lejha bħala belt tbaqbaq bil-ħsieb, bl-avventura, bid-demm, bil-ġlied, bix-xorb, bl-akwisti, bit-telf ta' dawk li kienu jgħixu fiha f'daw iż-żminijiet daqshekk avventurużi tal-ħajja tal-Maltin. Il-Maltin u l-barranin kienu jgħixu il-birgu li hija belt li ħa ngħidilkom isek qed titkellem fuq belt bħalma kienet Londra xi żmien, bħalma jkunu New York illum fuq livell ieħor, bliet Pariġi f'dik li arti speċjalment, bliet li kosmopolitani biżejjed li fihom ikun hemm ċentru żgħir tad-dinja kollha. Isek kulħadd ipoġġi l-input tiegħu hemm ġew ħalli l-kontribut tiegħu flimkien jifforma il-ħajja ta' dik il-belt. U żgur li l-birgu kienet rappreżentattiva aktar u aktar fis-snin ta' qabel ma tfetħet imbagħad il-Belt Valletta uffiċjalment imma anke wara nistgħu ngħidu li l-korso minħabba li kien hemm it-tarznari qrib tal kien hemm l-arsenal, kien hemm ħafna postijiet fejn kienu jgħixu il-baħħara, il-kursara, fejn kienu jinnegozjaw, fejn kienu jbiegħu u jixtru. Allora il-bergu baqa il-qalb tħabbat ta' dana il-negozju wara kollox tal-kursara. Dak iktar tard fil-programm. Ma ħanibdew il-programm tagħna tal-lum ma nsejċ anka it-tarif li nagħtu meta aħna b'naqra mużika ħelwa impoġġu l-lenti tagħna fuq xi suġġett partikulari, illum se jkun dwar twemmin fil-jasar. Li huwa marbut ma dak li kien qed jgħidilna u għadu jgħidilna Dr. Franz Ċappara mingħand awturi ieħor li llum għadux magħna kelli xorti nintervistah kemm il-darba imma mhux fuq dan is-suġġett għalhekk ma jiswewx ir-recordings li jkollna biex ngħidu hekk u dan huwa Patri Alessandru Bonnici ħadem ħafna fuq ir-riċerka ħafna d-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni kien iħobb sejħilhom Inkwiżizzjoni. Ma ovvjament din hija interpretazzjoni għax inkwiżizzjoni u inkwiżizzjoni qed ngħidu l-istess ħaġa f'nofs is-seklu 17. Imma fuq dan se nagħmluha f'nofs il-programm biex nifirdu intervisti ta' żewġ naħat. Għalhekk qejjem ngħaddu għal Dr. Franz Ċappara li huwa lecturer kif tafu tal-istorja huwa awtur riċerkatur kbir u qegħdin nibbażaw dina l-intervista li llum intemmuha propju fuq l-sira fil-Mediterran. Meta bdejna nsemmu il-prezzijiet. Fil-prezzijiet ovvjament ivarjaw għadna skont in-nies skont il-kapaċità tagħhom. Imma għandek paragun li bejn l-1690 u l-1793 li qed ifisser bis-sena u tlieta, il-prezz pereżempju tal-sir Franċiż varja minn 400 liri Franċiżi għal 4500. Jiġifieri f'mit sena bejn is-seklu 17 u 18 il-prezz tela ħafna. Nistgħu ngħidu li din il-bidla fil-prezz ġejja mill-għoli tal-ħajja, ġejja għaliex indunaw li n-nies iridu jifdu iż-żieda allura vale la pena tollilhom il-prezz. Negozju mill-ġdida.
Kien hemm raġuni importanti, taf x'kienet illi l-kors fis-seklu 18 beda jnaqqas. Beda jnaqqas mill-importanza tiegħu. Beda jnaqqas.
Skjaf sarrari.
Allura sarrari. Anka Malta, il-kors beda jnaqqas, per eżempju għaw Malta najdu aħna, xibdew jagħmlu l-sira għaw il-Misini, xibdew jagħmlu? Jafu li joħorġu bil-bastiment tagħhom dan, jinnaf mimli qamħ, mimli qamħ. Dan jista' jinqabad għax il-xwieni tal-ordni għalkemm kienu dawn numru żgħar kien hemm, il-nejvi tal-ordni kienet numru żgħar, imma kienet ta' twerwira. Kienet ta' twerwir fil-Mediterrane, edibem. Xibdew jagħmlu dawk allura? Bdew itellgħu l-bandiera Franċiża. Għax il-Franċiżi kienu l-allies kbar ta' Torok.
Bħal Venezia.
Għax it-Torok ridu negozju. Negozju ridu. Allura xibdew jagħmlu dak? Aw Malta beda jsir ħafna xogħol. Taqrati, eh? Taqrati. Għaliex hekk taqbdu dak inti dak kien jiġu Malta. U jiftaħ kawża. Anke l-Grieg pereżempju.
Għax huża l-bandiera li mixtiegħu.
Seta jagħmilha.
Seta jtella ta' Franza flok tal-kavalli.
Seta kien jiġi hawn Malta jiftaħ lek kawża għax mis-suppost battu inti dak.
Sewwa qed nifhmek jien.
Mis-suppost battu dak inti? Allora kos bil-mod.
Inti qed tgħid li l-korsu bil-Maltin u kavallieri jaqbdu lek xi waħda Franċiża pereżempju. Li ma tistax tagħmilha jew jaqbdu lek waħda tal-alleati.
Huma jkunu jafu dan il-Maltin kienu jkunu jafu li dak huwa bastiment tal-Miżlem. Imma il-bandiera Franċiża, milli qed isalpa dak taħt. Il-bandiera Franċiża.
Taħt il-ħarsien ta' Franza.
Idibem. Allora ma tistax inti, jew kellha jkun vapuri lan tal-Griegi. Il-Griegi huma nsara, mela ma stajx inti l-anas. Allora bil-mod il-mod dan beda mhix jiġi fix-xejn, imma naqas.
Imma naqas. U għalhekk walla l-prezz tal-iskjaf
ukoll. Għalkemm in-numru xorta baqa' kbira Malta tal-iskjavi. Tikkomparaħ mas-seklu 17 niżel. Imma fis-seklu 18 tikkomparaħ.
Baqa' kbir sal-aħħar sakemm ġie Bonaparti.
Bonaparti u qeret imbagħad kollox dak.
Meta waqafa. Ħana semmu punt ukoll fuq il-meritokrazija. Qegħdin insemmu li kien hemm xi nies li saħan sitra jaħarbu minn għawa xoħossu l-ġuħ bħalma semmejna l-arena. Imma bħal donnu nistgħu ngħidu pereżempju ċertu Franġisk Borċ u Ġo Battista Manescalco, semmihom inti, daw saru ċelebri
fil-pajjiżi tal-Barbarija, bħal donnu li fil-pajjiżi tal-Ewropa skont ma twelit u n-nobbiltà tiegħek tilħaq. Imma milli jidher fil-pajjiżi tal-Lvant kien hemm iktar meritokrazija, jekk inti kapaċi mhux importanti twilitx nobbli jew le. Kienet teżisti din il-dislivell biex ngħidlek bejniethom li hija attrazzjoni għal daw it-tnejn li marru.
Il-istgħu ngħidu hekk. Li ħafna minn dawk li kienu jinqabdu, din kienu jgħiduha. Allura pereżempju t-tnejn li nqabdu u meta staqsihom għal xi ħarbu dawn, huma kienu din jgħidu li hawn Malta dawn huma fqar. Allora se l-Afrika ta' fuq.
Ħajamlu flus.
Ħajamlu flus dawn.
Bħall-Awstralja.
Allura tista' tgħidu mbagħad allura qegħdin jgħidu li dawn Malta allura kif qed tgħid inti.
Maħnuqin.
Maħnuqin. Imma jekk imorru hemmhekk, ħajmorru aħjar. Fil-fatt kienu jġibu l-eżempju tal-Islam u l-Kristjaniżmu. L-Islam jgħinek ħafna aktar mill-Kristjaniżmu kienu jgħidu huma dawn. Issa ċ-ċirkostanzi diffiċi biex tkun tafhom jiġifieri għaliex ħajja ħarbu dak u l-komplament. Fimt? Il-fatt huwa dan imma. Illi anka l-ingwiżituri kienu jgergru li qegħdin imorru ċerti nies, pereżempju ċerti nies foqra, pereżempju, l-ingwiżitur Żonda Dari dan, pereżempju, qed ifhem qal li ċerti nies foqra qegħdin imorru hemm, jiġifieri minnaħa dan tista' tgħid li kien hemm xi raġuni.
Jien
kien hemm opportunitajiet. Allura qed ifhem. Ma dak il-fatt huwa dak. U li qatt li kienha u kien hemm minnhom illi saru vera nies dawn, allokali pereżempju, ir-re tal-ġirs dan. Il-re tal-ġirs. Itibem,
ma' l-għem
laħa.
Min xej dan?
Min xej, sar kursar dan. Għamil il-flus, il-flus jgħabu il-flus. U għarax laħa dan.
Ija the land of opportunity.
Eżend, kienet għal xinis.
Għal dak iżmien.
Għal xinis. Għaxan kaw Malta mbagħad titqis li kien hawn ħafna kursar li għamlu. Kien hawn
ġejt, żgur.
Kien għamlu ħafna flus il-kursar.
Idibem. Saru sinjuruni. Wasanna biex nagħlqu qed nitkellem ma' Dr. Franz Ciappara li huwa l-awtur anki ta' ktiba partikulari Kaptifa Mediterranea u qed nitkellmu fuq is-sekli 17 sa 18. Issa inti di ppreżentajta għandna kopja hawnhekk tal-kitba tiegħek bir-referenzi kollha bil-Franċiż għax ġiet stampata minn François Mouron u x'vera li huwa l-editur minn Sorbon. Għandin nifhem l-istampa u x'vera il-każa editriċe biex ngħidu hekk ta' Sorbonne għax hija il-kliem li hemm jirrappreżenta u x'vera il-pups hija proprju ta' Sorbonne. Di kien hemm xi seminar partikulari jekk minn is-sejjer żball u inti kont wieħed mill-kelliema f'dak is-seminar u sar milux.
Fit 2007 sar.
Is-sena li għaddirittura.
Dan sar il-Winja Kor.
Sewwa.
Il-Winja Kor. Taħdan il-famous François Mouron, il-din tijaw, xisimma, l-specialita tijaw, hija traveling, traveling literature, insomma, għamlu ħammal tal-Winja Kor, il-mużew tal-Winja Kor.
Il-Rabat.
Il-Rabat. Tkellmu l-Franċiż, u bat tkellmu għana l-Maltin. Kien hemm Don Juan Azzopardi, il-professur Wettinger, professur Fiorini, u tkellimt jiena. U aħna ħadna dik il-parti ta' Malta. U l-oħrajn ħadu ħafna partijiet oħrajn jiġifieri fuq il-misilmin fl-Afrika.
U s-suġġett kien ivvjaġġar fil-Mediterran.
Ivvjaġġar fil-Mediterran u l-Islam u l-iskavitu. L-iskavitu.
Fil-fatt eżatt, kaptif għal Mediterran, kaptif huma l-Isira. U għalhekk aħna biex ngħidu anke l-issemmi għax konna qegħdin nagħmlu, ħadna l-aqwa punti li kien hemm fil-ktieba tiegħek. Li ħarġu għaliex huma diretti fuq il-kursara, ġifieri ma kienx ikun hemm il-sira kieku ma kienx hemm kursara għandin ifhem ġifieri. Il-mezz kif jinqabdu.
Il-sira huma riżultat tal-korso biex.
Tal-korso,
tal-korso. Li din kienet industrija, kienet industrija innafek ta' l-aktiv ta' Peter Rell, pereżempju, Courses of Malta and Barbary. Imbekk it-tik l-idea kif kien strutturat dan kollox legali ġifieri anke pereżempju meta jidħol xini bil-sira jew inkella xi qmuħ.
Bit-tribunali tagħhom.
U-xers.
Kif jitqas.
Il-xers tal-Grammastru pereżempju u l-komplement kien organizzat saraħa.
U interessanti li għalkemm kien hawn qawwiet kbar bħalma kien Bonaparti sewwa fil-Mediterran, bħalma kien l-Ingliżi fil-Mediterran. Da baqa inin sa kważi kull 1830 għadu preżenti, forsi taħt forum differenti, forsi mnaqqas, imma kien b'saħħtu biżejjed li ma ħax mewta daqqa mill-ewwel meta daħlu l-potenzi kbar.
Kienu l-Ingliżi, meta l-Ingliżi attakaw lill-Alġiers, meta attakaw lill-Alġiers, u bandi kienet l-aħħar
Tamu minn daqqa
tal-lot. Laħar bitċa xol.
Unaħseb wara l-Franċiżi meta daħlu bħala koloni.
Unba l-Franċiżi tarġa daħlu bħala koloni, iktar
u iktar. Ġifieri imbagħad għal-qulb fuqha.
U il-dan x'ismu, jew inti għandek kummerċ ħieles issa, jew dan kien ifixkel il-kummerċ, kien ifixkel il-kummerċ dan
il-għax kien isu jisraqlu s-sistema legali, u anki ma nafx ma naħseb li inti l-perjodu taħt il-fokazzjoni tiegħek ukoll li kien hemm rivoluzzjoni bħal dik Franċiża li għandlet id-dinja politika kollha tal-1789 u donnu bħal il-korsu ħali sa ħafif. Nafu l-Robert Surcouf ma' Napoleon u jrid tittieħ il-galera fideh u da ġifieri. Imma donnu eżistew anki b'konvivenza ma' moviment daqshekk politiku qawwi u mdemmi u Marija l-korsu bħal donnu ma kienx biżejjed
biex waqsejjer, baqa' ftit sejjer, issa kemm għatlek l-Ingliżi mbagħad erduh.
Ekku.
U spiċċa dejjem. Imma interessanti ħaġa oħra hija din ukoll. Kif beda dal-korso? Il-korso minn dejjem kien fil-Baħar Mediterran.
Sibna qabel ir-Rumani.
Imma imbagħad sar vera li ngħidu aħna bħala industrija wara Lepanto. Mela sa Lepanto għandek inti.
1571.
Għandek il-potenzi kontra xulxin. Mela għandek Spanja inti kontra l-Imperu Tork, per eżempju.
Ġew il-Vantu l-Punenti, so.
Issa, meta spiċċa Lepanto, daħlu dawn in-nejvżara tal-korso. U il-ġihad. Il-gwerra għaddisa, ma għadix issa formali bejn nejviz gbar, ha, pal tal-Lepanto, issa saret, bejn dawn il-ħafna.
Tigrefu t-nittef
minn dawn. Il-korsu mek sar b'saħtu,
verament.
Wara Lepanto, tista' tajt li il-korsu mbagħad vera sar industrija għawija.
Probabli snin ta' depu ma ta' wara Lepanto, iġi daw kil-200 sena jisu.
Sa' s-seklu 17 kien għaddu b'saħtu ħafna il-korsu, mbagħad beda jnaqqas sa' dak il-reġjuniet li għadna.
Mela, nirringrazzja mill-ġdid lill-Dr. Franz Ciappara li mhux l-ewwel darba li joġbu jtina l-ħin, nirringrazzjawk ħafna x'naf li inti wkoll għandek ħafna x'tagħmel, imma mhux l-ewwel darba ġejt hawnhekk anke ġrajjet baħartna biex tagħtina din l-informazzjoni siwja u nfakkar li Dr. Ciappara barra li jgħallem l-istorja u għalhekk ċerer l-università u wkoll riċerkatur awtur u naħseb kif għad fil-bidu għal minn semma l-programm. Naseb bħal ħafna li ħobbu l-istorja, in-nifsijiet tiegħek huma kollha storiċi kważi għaliex minn arkivju għal ieħor nimmaġina l-ħajja tiegħek ukoll.
Hekk għax ikella jekk inti ma tagħmilx ir-riċerka. Kif tista' tikteb? Fimt? Id-data ġifieri inti titġiba minn dawn l-arkivi.
Ekku.
E tifhem għax inkella tirrepeti dak li qalu qablek inti.
U ma tistax tissostanzja dak it-tarif li għandek.
Hemmhekk mela nsellmu lill-Dr. Franz Ciappara, nirringrazzja ħal darb'oħra li sab il-ħin, il-paċenzja u anki li qasam magħna waħda mill-ktibiet tiegħu li huwa ressaq f'seminar bħal madna anke fi programmi oħra li sar Malta ffukat fuq l-insira fil-Mediterran u li sar Malta fl-2007 u llum qed nitkellmu fl-2008. Tajb wieħed jgħid minnu fih li dan it-tarif li taqna Dr. Ciappara ġabilna ħajja ħafna f'idejna vivaċi il-mod, is-sistema, il-metodu ta' kif kienu jinħatfu imma l-iżjed kif kienu jinfdow, jinxtraw jew jaħarbu l-sira fosthom u l-aktar fukajna Maltin li kienu jgħixu barbarija jew postijiet tal-jasar. U se naddu bħalma wetkom fil-bidu għal dik il-parti li taqra Kathleen Mamo, it-tarif din id-darba ħadtu minn Maltin u l-Inkwiżizzjoni f'nofs is-seklu 17 ta' Patri Alessandru Bonnici. Dana ovvjament tiegħulna minn tarif li ġabar mill-arkivji u ħafna drabi dawna dan it-tarif li huwa ġabar għamlu għal snin twal, din hija edizzjoni tal-Klabb Kotba Maltin 1977. Niftakar wieħed mill-ewwel suġġetti li jitkellem fuq il-jasar għalkemm huwa l-ktieb idur ftit suġġetti oħra wkoll, imma jiena għażil dik it-taqsima dejjem qed nitkellmu f'nofs is-seklu 17 meta huwa fost affarijiet oħra qed jitkellem fuq l-apostasija u l-Maltin, gżira b'fidi mġarba, imġiba tal-mewmet tani mal-insara, ġrajiet ta' martirju fil-jasar. xadda mill-Maltin li ma baqgħux insara u l-apostasija fil-ħaq ta' l-Inkwiżizzjoni. Għażilt u ħassejt li kelli nażel lill-Patri Alessandru Bonnici għaliex fost affarijiet oħra Franġiskan, għaliex fost affarijiet oħra nistgħu ngħidu li ħaqu ġieħ fil-post tiegħu, ħaqu l-post tiegħu propju f'dina dan il-qafas kbir li qegħdin nibnu. U ngħidha dina għaliex jien kont nafu personali bħalma ħafna minnkom li qed tisimgħuni żgur kontu tafuh. Imma wkoll għaliex kieku għadu magħna żgur li kien se jsib postu madwar din il-mejda. U għalhekk jidher li l-kontribut tiegħu huwa importanti. Huwa jidħol fid-dettalji, nistgħu ngħidu li se nitkellmu għażilt silta żgħira, se nitkellmu fuq ċerti istruzzjonijiet li kienu jirċievu l-Inkwiżituri minn Ruma ta' kif għandhom jittrattaw lin l-apostasi jew inkella lil dawk li bidlu l-fidi jiġu lura u dawk kif għalinna anke Dr. Ċappara jesaġeraw minn xi xaddew għaliex kellhom jitilfu l-fidi u għaliex ġew lura tinsewx li kulħadd kien jerġa' ifittex malli jiġi Malta li kemm jista' jkun jerġa' jinfilza ruħu fis-sistema normali bil-Knisja b'kollox meta l-Knisja kienet ta' potenza enormi għandek gvern reliġjuż, inkwiżizzjoni reliġjuża, il-gvern huwa ta' ordini reliġjuża. U għalhekk bad għandek is-sistema tal-Knisja ekklesjastika, ġifieri kellek tliet awtoritajiet għoljin kollha reliġjużi. U ma tistax tgħid li ħatejx f'dak il-pajjiż jekk ma kontx issegwi din is-sistema. U għalhekk kien ikun impossibbli għal xi ħadd li probabbli jgħix hawn sakemm mhuwiex il-sir, sakemm mhuwiex Mawmettan jew ludi li għandu l-permess jgħix hawn ħabba n-negozju tiegħu, kien ikun diffiċli ferm li inti tgħix ħajja normali għaliex ir-raħal kollu tiegħek, il-belt kollha tiegħek, it-triq kollha tiegħek kienet tattendi u tippratika r-reliġjon Kattolika b'mod qawwi ferventi u anki estern ħafna, l-espressjoni esterna kienet importanti, ġifieri meta nsemmu mhux biss il-festi u l-liturġija li kienet tinfirex barra mill-Knisja, imma anki jekk huwa sempliċiment ħaġa li llum ngħidu preċetti u sagramenti li kienu jsiru pompa akbar milli jsiru llum u anke kien avveniment kważi pubbliku imqar griżma jew funerali, ġifieri kienu jkunu avvenimenti li jiffurmaw parti mill-ħajja tal-bniedem fil-ħajja ta' kuljum. Plus, l-importanza li kien ikollhom is-saċerdoti, mexxija tal-Knisja, kappillani, f'dik li hija anki tmexxija temporali. Ġifieri kien fdat f'idejhom ħafna responsabilità, reġistri li fil-fatt illum insibuhom kif nafu anki biex nagħmlu r-riċerki tal-lum. Għalhekk irridu npoġġuha f'dak il-qafas. U il-diskors li qalu l-istruzzjonijiet li waslu minn barra lill-Inkwiżituri ġew riflessi fit-tiftix kollu li nsibu llum. Tajjeb ukoll wieħed jinnota li f'dan diskors li ġej hemm referenza għas-setta tal-Mawmettani u hekk titik idea mill-ewwel reliġjon kbira bħal dik tissejjaħ setta il-mod kif kienet ħares lejha l-Knisja Kattolika lejn ir-reliġjon Musulmana anke dak iż-żmien. Ejja nisimgħu dina s-silta minn Patri Alessandro Bonnici.
L-Inkwiżitur Antonio Pignatelli kien għadu kif beda l-ħidma tiegħu f'Malta meta xini tal-Musulmani li kienet taħt it-tmexxija tar-rajjes Bikir Koġġja inqabdet mill-kavalleri fil-baħar ta' madwar il-gżira tagħna. Ix-xini nqabdet fis-16 ta' Jannar 1647. Xin instabu 169 persuna, fostom 27 kienu nsara. Skont il-liġijiet ta' żmien malli l-insara jaqbdu x'insara oħra, kienu fit-tmir li jagħtuhom il-ħelsien. Dan kien isir meta dawk l-insara ma kienux tilfu twemminhom matul iż-żmien li damu l-sira. Imma l-każ kien ikun differenti meta dawk waqgħu fl-apostezija. l-Inkwiżituri ta' Malta kellhom struzzjonijiet dwar dawk li kienu jkunu tilfu twemminhom waqt il-jasar. Dawn kienu linja gwida li nataw lill-Inkwiżitur Brancacci fl-1654 għax-xwieni tal-kavalleri u l-imrikeb tal-Maltin, meta jaqbdu taħt idejhom xi persuni mill-Vant u mill-Barbarija. Xi wieħed mill-sira li jinqabdu jidher min jgħeddu quddim l-Inkwiżitur. U jirrakkonta li twielet minn ġenituri nsara u kien tammet, imma fi tfulitu jew żożitu nqabad mit-torok u mbażza mill-mewt jew ħtija tad-djufija tiegħu ra li kien jaqbillu li bil-fatti jiċħat il-fidi Kattolka. Imma hu jgħid ukoll li minn ġewwa baqa' dejjem nisrani. Meta bnedmin bħal dawn deru minn jeddhom u fissru ruhom b'dan il-mod, xi drabi huma nħelsu mill-jasar. Imma billi xi snin qabel l-ordni ġiet imċanfra mis-sagra kongregazzjoni, ittieħdet id-deċiżjoni li apostati bħal dawn għalkemm jidru minn jeddhom u jaqilgħu mill-ġdid il-maħfra tal-Knisja jitilfu dritt li akkwistaw il-ħelsien għaliex huma dan tilfuh bl-apostażija. Istruzzjonijiet ikomplu jiċċaraw punt ieħor. Ġieli xi ħadd ifisser li kien inħataf mit-torok jew inbih lilhom meta kien żgħir ħafna u trabba fis-setta Maumettana mingħajr ma kellu l-possibilità li jara fil-verità tal-fidi Kattolka li fiha kien twielet. Jekk dan bi provi li jitqisu biżejjed juri l-verità ta' kliemu, is-Sinjurija tiegħek għandha tarraf lill-awtoritajiet ta' Ruma u tistenna d-dispożizzjonijiet minn għandhom. Fuq ix-xini ta' Bikir Koġġa kien hemm 14 minn dawn l-sira li kienu nsara li tilfu twemminhom. Għall-ewwel l-sira kollha ttieħdu fil-ħabs tal-sira tal-Belt Valletta. Imma waqt li dawk is-27 li kienu baqgħu nsara kwistaw il-ħelsien u nataw skut kull wieħed bħala ftit tajnuna mit-teżor tal-ordni, l-14 l-oħra marru quddim l-Inkwiżitur biex jitolbuh iħenna lihom u jaħfrilhom. Il-kol kemm huma deru quddiemu u rrakkuntaw l-istorja tal-apostażija tagħhom. Storja ta' tbatijiet li għaddew minnhom fi snin twal tal-jasar tagħhom. U maġrajiet ta' kefrija li użaw magħhom is-sidin tagħhom. Imma lanqas hawn ma għandna f'moħħna li ngħidu li din il-kefrija ntużat dejjem u ma' kulħadd. Fuq din l-istess xini, dawk li nqabdu kienu 169. Minnhom 14 tilfu twemminhom, 27 baqgħu insara u l-oħrajn li kienu 128 kienu Musulmani minn twelidhom. Inżidu wkoll li dawk li tilfu l-fidi aktarx li kienu tilfuha qabel ma nbigħu lir-rajes Bikir Koġġa, u dan ma ġiex akkużat li wera kefrija ma l-sira tiegħu. Madankollu anke mir-rakkonti ta' ftit persuni naraw ġrajiet ta' martirji. Lil dawk li mietu fil-jasar naturalment ma setgħux isirulhom proċessi. Għalhekk b'xorti ħażina għalina ma nistgħux inxandru ġrajiet it-tbatijiet ta' dawk li baqgħu isofru fi qlubija kbira sakemm saħansit traħallew ħajjithom għal twemminhom. Bla dubju ta' xejn, anke minn dawk li nstabu li baqgħu insara kien hemm fosthom boss oħrajn li ġew imġarbin biex iħallu twemminhom. Imma la dawn baqgħu marbutin mal-fidi tagħhom ma kellhomx bżonn jidhru quddiem l-Inkwiżitur. Quddiem dan l-imħallef tal-Knisja ħadd ma kien jistqar it-tajjeb tiegħu, kienu jistqarru biss l-iżbalji biex jaqilgħu il-maħfra. Minnhom immaġinaw li jgħidu x'jgħidu huma qatt ma kienu sejrin ħallu twemminhom. Kienu jaħsbu li billi minn barra joqogħdu għal dawk l-affarijiet huma ma kienux jaqilbu Musulmani sakemm f'qalbhom jibqgħu marbutin ma' twemmin nisrani. Għalihom der li ma kien hemm mebda ħtija billi minħabba l-biża' tal-mewt joqogħdu għar-riti reliġjużi Maumettani. Fost l-oħrajn Franġisk del Castillo fi 23 ta' Jannar 1647, billi kien wieħed minn dawk li kienu qalbu torok kellu jiġġieled max-xini tal-insara ftik l-aħħar taqbida li għadda minnha. Immu niżel fl-istiva, inaqgħad mal-insara l-oħra u mingħajr ma ġġieled qal fil-beraħ li hu kien nisrani.
Hemmhekk inħallu dak it-tarif miġbur minn Patri Alessandru Bonnici li huwa Franġiskan konventwali mill-pubblikazzjoni tiegħu Maltin u l-Inkwiżizzjoni f'nofs is-seklu 17. L-interess ovvjament jorbot ħafna ma dak li kienet jgħid Dr. Franz Ċappara u jqarribna lej is-suġġett li għandaħlu issa huwa Lino Buġeja kif għadt fil-bidu tal-programm is-suġġett il-Birgu. Imma il-Birgu bħala belt portwali li kienet il-qofol, il-ċentru, il-tokk, forsi nistgħu ngħidulu, tal-fenomenu tal-kursara fil-Mediterran għal dawk li huma ansara. Nistgħu nażżardaw impoġġuh f'dak il-livell, għax il-Birgu għandu storja kbira. Kifatt fil-bidu tal-programm, illum mistieden tagħna għandi ħabib u anki kollega nistgħu ngħidu għall-inqaslak li huwa l-qasam tal-edukazzjoni tajna kontribut tiegħi iżgħar żgur f'dak li huwa anki l-edukazzjoni Maltija. Nitkellem għal Lino Buġeja, nsemmi Lino Buġeja, Lino sellimlek u nilqak fl-istudio.
Sellem lil ukoll Charles u l-issemmija kollha.
Ekku, jiena naf Lino l-ewwel nett minnaw apertament nieħu gost nirringrazzjak għall-appoġġ li dejjem anki tajt f'daw is-sensijiet li jiena qed intella għax il-feedback tiegħek napprezzah, ġifieri nieħu gost.
Għamilta minn qalbi u sinċerament rajt li skopert irqajja tal-istorja li naħseb ma kinux mifruxa jew inkella magħrufa biżejjed.
Forsi bħajna edukaturi aħna u nitfgħu id-dawl fejn ħossu li tamin il-pubbliku japprezzah.
Rajta min-niċċa tagħhom u frixta ma' kulħadd u rajna l-konnessjoni li hemm. L-ikel u l-kavallieri, l-ikel u l-medjoevo, l-medjoevo, ma l-snin bizantin, jew klassiku. Irnexxi lek tinweldja dal-ħsibijiet fi-storja vera interessanti.
Mela, grazzi ta' dak l-analiżi kważi, imma fl-istess ħin anke napprezza li kienu bis-saħħat tiegħek u nies bħalek li ġew hawnhekk jiena dejjem nuri apprezzament kbir lil dawna il-lecturers u professuri u akkademiċi oħra. Li ħajjithom mimlija ħafna diġà bejn bil-lectures li għadu għax daw għadhom jgħallmu ħafna minnhom u l-ħin ta' riċerka li żgur joħodlok si attwal qatt mhu biżejjed li jsibu anke l-ħin jikkonċentraw fuq suġġett li jien ikun nixtieq iwassal lis-semmija u daw jiġu hawnhekk ovvjament u jagħtu l-ħin tagħhom bħalma ġejt illum inti. Ġifieri jiena dan apprezzah ferm.
Naħseb it-tamin wieħed jagħmel daqsxejn rimarka. Għax dejjem insemmiha, il-medievalisti li għandna dawk li studjaw partikolarment il-Medjoevo, il-grupp li għandna ma x'noqgħod insemmihom, tant huma riċerkaturi qawwija li m'għadhomx jibbażaw speċi fuq secondary research imorru l-Arkivju di Palermo, imorru
Napoli,
eċetera, u ma jibżawx, fl-opinjoni tiegħi jiena mhix propjament ta' dik il-klassi, ma jibżawx pereżempju isemmu il-perjodu tal-Arab. Li veri taspis
ħarġuhu kol
taspis li donnom fizmini kien moħbi. Ġifiri issa għanna vera dawl qawwi u ċar fuq l-istorja partikolarment medjuevali ta' pajjiżna.
U naqsed dik l-Ingliżi jgħidu la xejn il-mistħija kważi li biex noġbu lill-barrani li aħna konna naħsbu li jekk danna li xi ħadd konna nevitaw li ngħidu l-verità fuq il-passat
tagħna. Ma nistħu għax dak il-perjodu li qed ngħidu l-Arab period introduċa ħafna affarijiet u li wieħed jista' jibqa' mistaġib imma nibqgħu fuq is-suġġett.
Eżatt, mela jiena lilino nista' nintroduċih magħkom l-għonet bħala edukatur naf li għamel karriera twila fid-dipartiment tal-edukazzjoni jimla diversi postijiet f'kumitati għoljien ta' studju u preparazzjoni imma anki mexxi l-iskejjel. Iġifieri dik hija xi ħaġa verament li wieħed irid japprezza għaliex ħafna miċ-ċittadini li qed jisimgħuna llum b'xi mod jew ieħor kienu xi skola tiegħek ukoll. Imma mill-banda l-oħra naf li Lino marbut ħafna mal-isports min jaf il-ħajja ta' Lino jafu dejjem fil-Olimpiċi, jiġifieri ma nistgħux nifirduk laqqas minn edukazzjoni oħra.
Fragmenta.
Ekku, ekku, imma torbot mal-edukazzjoni ħafna mhux vera l-isport.
L-isport sull-edukazzjoni.
Huma
affinita enormi.
Eżatt. U mbagħad ninnutaw ukoll iktar recentement forsi l-ambjent naf li inti il-motur wara il-Ramblers Association ġifieri.
Hemm oħrajn, President waqafhom imma hemm ħafna li jaħdmu u mod mill-iktar ġemwin u volontarju.
Ressaqt anke fil-.
Tieni soddisfazzjon kbir meta nifhem li jagħtaw min jemmen fin volontarjat. Undi ringrazzjom dawn in-nies li għandna fil-kumitat u oħra li jgħinuna b'mod volontarju.
Nawgurawlhom. U fl-aħħar u l-iktar importanti llum għalina hija li inti tħobb l-istorja. Jiġifieri, u minħabba r-rabta tiegħek mal-Birgu, inti twelidt il-Birgu wkoll, allura naħseb mingħajr ma rid u din mistoqsija li nħobb nagħmel kull min jiġi hawn l-ewwel darba. X'rabtek daqshekk mal-imħabba tal-istorja speċjalment fejn hija marittima. Jiġifieri naħseb se tuġibni għax twelidt il-Birgu. Għaliex taħseb?
Jina naħseb int rajt ukoll il-ktieb ta' Lawrence Darrell li kiteb di Alexandra Quartet. Tu għandu ktieb fuq Korfu jismu fuq The Spirit of Place. Il-post l-ispirtu li animak, il-post fejn toqgħod, żgur jispirak. Biex int iktar ma tikber, iktar tibda jkollok an inquiring mind trid taf iktar ilgħala l-Birgu pereżempju jgħidu lat-toba. Ilgħala tanna tal-lut. Ila għanna il-prexxa til-prexxa xini. Ila għanna s-sur tal-kurdara. U nibqgħu sejrin hekk. Allura meta inti mbagħad iktar ma tikber u forsi kollok ċans iktar tistudja u iktar grazzi għal dan medievalisti li qed ngħidu li qtu jgħodu materjal li qatt ma ħriġna ma ħareġ qabel, allura inti iktar tibda tfittex iktar u tibda tara wkoll Malta u l-Vespri Siċiljani. X'konnessjoni hemm u tibda toħroġ
fl-istampa l-kbira.
Fl-istampa. Ma rridux ninżew li aħna qegħdin f'nofs il-baħar li qed one time kien il-baħar ta' nofs id-dinja, il-baħar Mediterran. U allura Malta minn dejjem kienet fil-cross currents ta' dak li kien qed jiġri f'dan. Għannedu lek, il-bennina, għal-inqas kif narawan, forsi ċ-ċinini jafaq ċ-ċini zarawan, il-bennina ta' ċivilta. U peress, li l-unika port jew settlement aħjar li kien jiffjaċċja l-baħar sa l-1571, ġifieri sakemm u kważi anki wara sakemm il-kavalier telqu mill-Birgu 1571 u marru joqogħdu fil-Belt Ġdida, il-Birgu kien għadu l-unika settlement, l-unika post ħalejt li kellu l-kuraġġ jew kien jazzarda jabqa' ħdej il-baħar u kien jagħmel dil-arja kollha imħabba il-Kastru Maru Sant'Anġlu. Il-qbija tal-popolazzjoni kienet marret il-ġewwa li rħu l-Azar, il-Hamlets li Professor Wettinger għandu tant kidba interessanti u anki Tony Latrell fuq dawn il-villaġġi u naraw dik il-clusters kbar li forsi l-iktar li nistgħu nammiraw kemm naraw il-kappella sabiħa miżmuma tant tajjeb taħal milliri. Li kważi wkoll naraw konnessjoni ma l-Birgu, għax skont l-affreski li sabu, u għara kemm sabiħ, meta kienet kappella mitluqa, mbagħad fis-sittini, dill-art ħelwa, eċetera, u mbagħad insabu l-freskos. Ilala meta f'Malta kenna rit Byzantin daqshekk qawwi. Issib e Western Saint. Issir e Western Saint. Il-San Lawrence. Meta Malta kienet Malta Byzantina. Ir-rid Byzantin għamel inroads fis-soċjetà Maltija iktar mill-rid Latin. Imma ħankomplu fuq is-suġġett. Allura meta inti tibda tara, imma tal-lut, il-għala, sal-lum.
Fil-fatt, qabel ma niġi għalija, ħanna naqlek di, għaliex inti semmejt li sal-1571 il-Birgu kien l-uniku post fej jgħixu u jiddefendu l-pajjiż u min-nies kien il-Birgu minħabba il-Sant'Anġlu.
Il-Birgu il-Gallikri kienet tisa kienet safe haven, kienet port minn iktar kenni, u ġifieri immaġina dak iż-żmien irridu jinżlu.
Anke rridu ngħidu li kien iva u l-uniku punt li kien hemm f'dak li kellu jsiru mbagħad il-port il-kbir. Jiġifieri nistgħu ngħidu li t-twelid tal-port il-kbir huwa l-Birgu.
Li rid ngħid ngħidu mhux il-Kastru Maru Santa bil-port jew Porto delle Galere li l-luna fuq Paladokjal Creek dak li huwa bejn il-Birgu l-isla.
U dan kien l-ewwel fil-ħajja tal-port il-kbir. X'imbagħad il-port il-kbir żviluppa kollu kemm hu kważi. Bisqgħu ta' min jagħmel parallel żgħir. Li sa dan it-tant f'dal pajjiż kien hemm l-imdina li kienet iktar tan-nobbli qabel ġew il-kavalieri biex ngħidu hekk. U l-imdina imma kontrarju għal-bergu ma kienieċ rip il-baħar. Kienet iktar fis-sgur, għax imdawra minn swar fil-oli, imma din nafuha fiż-żmien ir-Rumani, nafuha fiż-żmien Biżantini, nafuha fiż-żmien l-Arab. Jiġifieri, f'dan iż-żmien kollu, l-uniku post ieħor fejn wieħed jista' jgħid kellu xi ftit ta' sigurtà kien il-birgu. Din naħseb il-ħajja li jexet mal-imdina, l-birgu hija interessanti. Għal dak li huwa nobli naħseb l-imdina rebħuha anka li sem ta' Malta wara kollox Melita kienet l-imdina stess. Imma naħseb il-birgu kellu jiffaċċja attakki ħafna diretti iktar mill-ilma. Għax min kien l-imdina kien naqra iktar fiż-żgu.
Imma natura l-implikazzjoni ta' dar qed tgħid huma enormi. Waħda li minn dejjem ġab rift, ġifiri clashes bejn l-imdina u l-birgu. Suppost
l-imdina. Ġifiri kien konflitt.
Konflitt unbarġi li kien spiċċa kważi fi gwerra ċivili.
Kont se ngħidlek, kważi konflitt politiku.
Politiku u fejn naf, u tal-ħajja ta' kuljum soċjali imma wkoll kellu xi jasam mas-saħħa. Imma l-università kellha l-ġurisdizzjoni fuq Malta kollha.
Awek l-università qed nifhmu minn kien imexxi l-pajjiż l-imdina.
L-imdina. Imexxu kollox, mhux mill-aspett amministrativ biss, imma kif naħseb tiġa ta' fin imexxu l-iskola tal-imdina,
iġibu
dekoraturi, eċetera. Imma il-birgu dejjem ħass. Il-lealtà lej il-Kassummaris, lej Sant'Aġlu, lej il-Kastellan. Ma jil-birgu hekk tara dokumenti jibdew pereżempju il-nies taż-żejtun irridu li jkollhom protezzjoni jekk ikun hemm fil-bajja ta' Sant'Tumas il-kursari kienu jinżlu ta' spiss. Ridu l-protezzjoni li jidħlu ġo Sant'Aġlu għax imbagħad hemm il-
Bħalma jagħmlu l-imdina fit-tramuntana.
Eżattament. Jiġifieri kellek ħafna minn dak barra minn hekk. Jekk naraw il-milizzja li jgħat tal-1419, tara li hemm kollimkien hemm niżel barra l-erja tal-birgu, ħażabbar, żejt. Daw ma kienux inklużi għax kienu jħossu li għandhom il-lealtà tagħhom mhux lejn l-imdina imma lej il-Kastellan. Li allura di l-implikazzjoni tagħha kienu għax aħna qed inkollu qed insemmu.
Iżgħu għandek żewġ awtoritajiet hawn.
Imdina Rabat,
ekku,
Kastrummaris. Birgu.
Il-North to South.
Imma mbagħad hemm differenza oħra. Waħda qed nidu Rabat. Waħda nilha Birgu. Waħda hija Araba. U l-ieħor huwa Romans. Latina.
Grega, kollha jimplikaw. L-isem forsi
Birgu. Hawn min jgħid Wettinger jista' jgħid jista' jkun li huwa Birgu. Imma fid-dokumenti jgħidu il-Borgo del Castello, il-Borgo iktar li hija Latina. Mill-lejla għala il-Birgu beda il-proċess ta' westernizzazzjoni. Ara, Birgu. Kieku kien il-Birgu kien id-dominat, baqa dominat mill-Arab, bħal ma l-estensjoni tal-imdina sejħu la Rabat, bħal anki Għawdex, Rabat, jew Rabat, u kif naraw
Marok.
Il-birgu kienu jisejħu l-Rabat. Mela l-ura tiġa kelle għad mikster etniku. Imħabba dan imbirek port, Porto delle Galere, li kien emmek. U għaw jibdew għallura il-tradizzjonijiet kollha u l-għala l-birgu forsi il-festi li jisiru biktar intensità. Għax huma marbutin. Ma dan l-isfond storiku.
U anke naħseb il-fatt li għax kienet port, kienet imġedda kontinwament minn min ġej u sejjer fil-gżira.
U skur, per eżempju.
Mentri l-imdina ma kellix tħur tal-baħar.
Per eżempju, nafu meta kellek l-Enrico Pescatore, wieħed mill-kbar ta' Ġenova. Reċentament, u kienaw il-seminar tal-Mercator, kienaw rappresentanza qawwija minn Ġenova. Iva, dan Enrico ġibet lej Malta, naħseb l-ewwel recorded event li għandna ta' konsert mużikali meta ġi l-aqwa trubadur Piet Vidal lill-professur minna ma nafx isu fi żmien Langevini, ġifieri 1278 xi ħaġa hekk. Meta semme trubadur Piet Vidal li professor Joe Brincard elenka il-poeżiji tiegħu u kif ifaħħar l-liko peskatori u l-Malta ħdej il-bahar instabu għaw il-riċerkaturi għedna raw ġifiri fakultà titħol moħra u għallura kif għettina għat l-istoria u kifat rridu iktar ngomlu ġifiri.
Dem il-pidġu l-kwadru kbir.
Allura dawn kienu jinġibdu imma l-iktar. Meta għanti kellek l-Angevini, unbat kellek l-Aragonizi.
Ekko.
Il-konnessjoni. L-Aragonizi de Guevara de Nava. Tista' tgħid dejjem kienu huma l-Kastellana. Minn Aragona. Malta u għawdex ukoll iddominati minn qaddisin tar-rig Grieg, Santa Katarina, San George, l-Lunzjata. Kollha. Imma minn Aragona, Huesca, edha Aragona, kien il-birthplace ta' San Lawrenz. L-ewwel wieħed mill-ewwel martri tal-Knisa fis-sena 258. Allura dawn daħlu dal-kult ġol l-Birgu lej San Lawrenz. Daħlu il-Knisja tal-Madonna ta' Monserrat li waqgħet fl-aħħar gwerra. Għandek kienet il-gowdu fam su dawn iġifieri għandna kumulazzjoni grazzi għal Mario Buħaġar u l-familja tiegħu tal-1464 qed hemm ritratt li tieħed qabel il-gwerra ta' dawn tal-Knisja tal-Madonna ta' Monserrat li waqgħet fl-aħħar gwerra. Il-kostumi qed għandek il-Birgu tal-lum lil-bies. Tal-ġemal kbira li huma mlibsin sal u hemm da' trezzjoniet bħal dawn.
Dak it-tarif minn Antlino Buġeja dwar il-Birgu, għadna biskemm is-sejnieħ għaliex il-programmi li ġejja se nissuktaw fuq dan is-suġġett u kif qegħdin naħseb tintebħu mill-bidunet mhux se nħarsu lejh il-Birgu biss esklusivament bħala port laqas, se nħarsu lejh bħala dak il-qalb tħabbat tal-ħajja tal-Maltin dak iż-żmien. Il-Birgu kif għadkom kien smajtu kien iżu l-belt kapitali l-imdina. Kella il-legalità tagħha, speċjalment bl-università sażmien il-Kavalliri, sakemm ġew il-Kavalliri. Imma il-Birgu kellu importanza twila għaddejja kontinwa anki wara li baqgħet saret il-Belt Valletta il-Belt Kapitali, għaliex il-Birgu kellu dan miegħu miżjud kellu din ħaġa importanti ħafna il-port tal-Baħħara, il-port fej jsir il-maintenance, il-port fej jissewwew l-affarijiet, il-port fej jinġibu l-imħażen, il-priżi u anki jgħixu dawk li ħadmu din l-industrija. U għalhekk ma nistgħux ngħidu li l-Birgu kien xi belt sajra fil-kottonera mwar bambat wara l-Belt Valletta, żgur li le. Nissuktaw f'dan it-tarif il-ġimgħa d-dieħla, fakarkom fil-programm tal-lum ħadna wkoll silta minn xogħol ta' Patri Alessandru Bonnici fuq l-Inkwiżizzjoni fis-nofs is-seklu 17 u għalaqna intervista ma' Dr. Franz Ċappara fuq l-Gżira fil-Mediterran. Minn naħa tiegħi ċar xwieb insemmilkom u nitgħu ġimgħa d-dieħla.